Dobrý večer. Pokud se zajímáte o historii, tak víte, že 28. června roku 1914 byl spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofii. Tento čin byl záminkou k rozpoutání první světové války. Ta začala právě před 100 lety. V Česku se koná řada výstav, přednášek, které tento válečný konflikt připomínají. Na zámku Konopiště si můžete například prohlédnout výstavu Spojení v životě i smrti. Pojednává právě o osudové lásce následníka trůnu a jeho ženy, kteří právě na tomto zámku trávili společně se svými dětmi nejhezčí roky svého života. Pozvala jsem si proto do studia správkyni depozitářů a zámeckých sbírek na Konopišti a taky už budoucí kastelánku Janu Sedláčkovou. Vítejte a dobrý večer.
Dobrý večer.
Když se podíváme do kalendáře, tak dnes máme 23. To znamená, že 5 dní zbývalo Ferdinandu a jeho ženě ještě vlastně 5 dnů do konce jejich života, protože atentát byl toho 28. června. Když se vrátíme o 100 let zpátky. Co v těchto dnech dělali před tím 28. červnem?
V těchto dnech už byli na cestě. Oni vyjížděli s dětmi z Konopiště přes Chlum, kde děti nechali, a pak každý svou vlastní cestou odjížděl do Sarajeva. František Ferdinand na manévry. Žofie se měla charitativní program a setkali se tedy až tam a pokračovali potom už spolu.
Oni necestovali tím salonním vozem, protože ten byl rozbitý, tam byl nějaký problém.
Ano, nějaká porucha, takže nakonec si vzali náhradní.
Byla to první cesta, kdy Žofie doprovázela svého manžela, protože vzhledem k tomu, že ona byla jaksi nižšího postavení, což jí bylo vyčítáno, a byl i problém s tím, aby byli sezdáni, tak ho nemohla tak často doprovázet. To byla jedna z prvních cest?
První nebyla, už navštívili spolu rumunské království a rumunského krále a královnu, ale takové ty oficiální návštěvy pro ní byly umožněny až postupně s pozdější dobou a Františka Ferdinanda ze začátku nedoprovázela vůbec, což mu velice vadilo a zasazoval se u císaře France Josefa, aby to změnil.
A podařilo se.
Postupně se to dařilo.
Ale na velmi krátkou dobu.
A zvolna a na krátkou dobu.
Tak tolik úvod. Dnes si tedy hodinu před půlnocí budeme povídat o tomto manželském páru. Naším hostem je budoucí kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková. Pokud byste v těchto dnech vyrazili na Konopiště, na tento krásný zámek, tak tam uvidíte i velmi zajímavou výstavu Spojení v životě i smrti, která pojednává o vztahu Ferdinanda a jeho ženy Žofie, původně tedy Chodkové. A my si o tom povídáme ve večerním radiu žurnálu s Janou Sedláčkovou, která bude tedy budoucí kastelánkou na Konopišti. Než si řekneme o této výstavě něco víc, jak byste vykreslila Ferdinanda? Vy o něm víte téměř vše, o jeho životě, o jeho zálibách, tak jaké měl dobré povahové vlastnosti, za co byl kritizován?
František Ferdinand byl člověk, který byl velice rozporuplný. Na jedné straně to byl výbušný člověk, který popudil spoustu lidí kolem sebe. Na druhou stranu to byl milující člověk, manžel a otec, a byl pevný ve svých zásadách a dalo se na něj spolehnout, že to, co řekl, tak to platí. Takže měl kolem sebe lidi, kteří ho milovali a nenechali na něj dopustit, ale měl kolem sebe i vyloženě nepřátelé, kteří mu zazlívali kde co.
Milovala ho především jeho žena, jeho 3 děti, ale zajímavý byl i ten jejich sňatek. Jak dlouho trvalo, než si prosadil svou, že vedle jeho, vlastně po jeho boku bude Žofie Chodková? Co tomu předcházelo? Z jakých kruhů ona vlastně pocházela?
Žofie Chodková pocházela ze starobylého šlechtického českého rodu Chodků, kteří měli celkem významné postavení v českých zemích, ale nebyl to rod bohatý a byl pouze hraběcí. Takže když František Ferdinand Žofii poznal a zjistil, že je to žena, se kterou by chtěl prožít zbytek života, tak musel bojovat s vídeňským řádem dvorním, který tento sňatek nepovoloval. On byl arcivévoda a ona stála o mnoho stupňů níž, takže měl velké problémy a scháněl různé cestičky, kterými by prosadil právnicky teda tu možnost si ji vzít a přitom nestratit nárok na trůn. Povedlo se mu to až po několika letech, kdy mu císař Franz Josef udělil tedy to povolení k sňatku, ale pod podmínkou takzvané renunciace.
To znamená?
To znamená, že bylo omezeno jednak postavení její, Žofie, a jednak postavení jejich dětí, které se z toho svazku narodí. Konkrétně například to, že oni nesměli být následníky trůnu i jejich majetek byl omezený a nebyli Habsburkové, ale jenom jejich příbuzní a titulovali se titulem z Hohenbergu.
No, stejně mu to za to stálo, protože prožil nádherná léta se svou manželkou. Máte třeba, když se bavíme o té výstavě Spojení v životě i smrti, ukázky z jejich milostné korespondence? Podařilo se něco takového shromáždit?
My jsme se snažili, aby ta výstava lidi neznudila, aby to pro ně nebylo zdlouhavé, takže jsme tam dali spoustu fotografií, které se běžně neukazují a pod ně jsme vložili popisky, které jsou výstižné, ale stručné. A je tam právě i několik ukázek z korespondence, citáty z dopisů, které František Ferdinand psal například svojí nevlastní mamince, která celou dobu stála při nich. Jsou tam ukázky teda i dopisů Žofie nebo jejího korespondenčního stylu. A máme tam spoustu takových předmětů, které se běžně neukazují, které jsme pro tuto příležitost použili ze zámeckých depozitářů.
No které? Co tam lidé poprvé mohou uvidět?
Například jsou to ty osobní věci, jako je korespondence. Je tam potom taky ukázka exponátů nebo těch upomínek na sarajevský atentát, které se normálně neukazují. Spodní oblečení Žofie i Františka Ferdinanda s těmi pozůstatky ošetřování, jak jim roztrhli teda ty šaty a snažili se dostat kráně, zbytky krve. Ale je to pojato důstojným způsobem, aby to nebylo morbidní, je to tedy jenom tak náznakově ukázáno, ale aby si ty lidi dokázali představit, jaká to byla tragédie.
Mám pocit, že na Konopišti, nevím, jestli moje informace správná, tak dokonce je i ta smrtelná kulka, která zabila
projektil, ano, ne. Je to projektil, který byl vyňat z těla Žofie, Františkovi Ferdinandovi v těle zůstal.
Mm-hmm. Od koho jste získali třeba některé ty unikátní dokumenty? S kým vlastně vy spolupracujete? Kdo ještě z potomků v podstatě žije a je s vámi ochoten spolupracovat?
My jsme nemuseli moc pátrat jinde, protože ten Konopišský fond je natolik bohatý, že jsme v podstatě soběstační. Ale některé exponáty jsme si zapůjčili. Například řády, které měl František Ferdinand na sobě v době Sarajeva, jsou nyní majetkem Národního muzea, takže od nich tu zápůjčku máme. Ale máme i některé věci, nebo v podstatě jsme dál v kontaktu s potomky Františka Ferdinanda, kteří žijí v Arčtetenu. Paní kněžna Anita s námi spolupracuje a zveme se na různé akce. A právě i od ní máme spoustu poznatků, které potom později nebo během prohlídek využíváme při tom průvodcovském textu. A je to takový zajímavý doplněk.
To znamená, že tato kněžna bude pravnučkou?
Ano.
Je to tak. Mm-hmm. Možná bychom měli říct, že Ferdinand s Žofí měli 3 děti. Když zemřeli, kolik těm dětem byly? Oni v podstatě byli ještě poměrně malé.
Měli děti 3, dceru Žofí, Maximiliána a Arnošta, 2 syny, a v té době jim bylo 13, 12 a 10 let.
A o té zprávě se dozvěděli právě, když byli na tom zámku
v Chlumu u Třeboně.
Tak k tomu se ještě dostaneme. Posloucháte večerní radiožurnál a mluvíme s Janou Sedláčkovou. Spojení v životě i smrti, to je název výstavy, kterou můžete vidět na Konopišti. Připomíná, jak tehdy žili tedy Ferdinandes, ta jeho žena Žofie, jejich děti. Mimochodem, to je docela zajímavé, ten další osud dětí, protože oni byly velmi malé a 28. nebo 29. června se vlastně dozvěděli, že přišli o své rodiče. To byly v tom Chlubu u Třeboně.
Ano.
Co se s nimi dělo dál? Kdo se o ně staral?
Staral se o nich jejich strýc, hrabě Tún, a jejich teta, sestra Žofie, takže to byla velké štěstí, protože to byly lidi, které znali od dětství a na které byly zvyklé. Nicméně přesto ta doba nebyla jednoduchá. Oni v podstatě museli čelit tomu, že vypukla první světová válka a že je obrovská nejistota, že se dějí věci, na které nebyly zvyklé, nebo z toho harmonického dětství prostě o nich ani nevěděli. Potom přišli o majetky v Čechách, museli se odstěhovat a následovala druhá světová válka, která znamenala zase další nepokoje a další nejistoty.
Nejistoty a stalo se v životě zvláště těch dvou synů to, že oba skončili v koncentračním táboře.
Ano, ano.
A co k tomu přispělo? Jaké byly jejich životní osudy?
To je správná informace. Žofie, která se provdala za hraběte Nostice, tak žila ještě v Čechách, zatímco oba synové odešli do Rakouska. A potom, co Německo napadlo a zabralo rakouské země a oni proti tomu protestovali, tak je nechali zavřít do koncentračních táborů. A oba synové se z nich sice vrátili, Maximilián i Arnošt, ale samozřejmě to muselo mít následky na jejich zdraví. A Arnošt zemřel velice mladý, nebyl mu ani 50 let, a Maxovi bylo necelých 60 let.
A Žofie, ta se dožila úctyhodného věku za své bratry. To znamená, že vlastně ona zemřela snad v roce 1990. Podívala se ještě někde na konopiště?
Už se nepodívala, bylo jí 89 let, když umřela a zřejmě už neměla dost sil, aby se vypravila do Čech. Ale v kontaktu s českými přáteli byla po celou tu dobu a jak jsem už řekla, my jsme máme hezké vztahy s těmi jejich potomky a udržujeme takové ty přátelské vztahy a je to moc fajn.
Na té výstavě, která teď probíhá, tak jaké jsou předměty, které by třeba připomínaly to dětství těchto tří sourozenců, co tam je z těch zajímavých sbírek vidění?
Na konopišti se bohužel nezachovaly dětské hračky, kterých tam bylo kdysi hodně, ale i tak se zachovalo spoustu takových hezkých věcí, které k tomu dětství patřily. A co je zajímavé, je například i to, že v tom jejich knihovnách, knižním fondu se najdou i knihy v češtině. Takže oni se učili říkanky, koledy v českém jazyku a je to moc hezký, když se potom otevřete tu knihovnu a kromě těch německých, francouzských, anglických titulů tam uvidíte i říkadla z Čech.
V jejich životě samozřejmě rodiče hráli velkou roli, ale ta jejich maminka Žofie, ona netoužila potom, aby opravdu někde reprezentovala svého muže a věnovala se politice a podobně. Její život byl vlastně nejvíce spojen se svými dětmi. Jaká ona byla? Co o ní vlastně můžeme vědět a dozvědět se z těch pramenů, které máme?
Názory se trošičku liší.
Někdo říkal, že byla třeba i lakotná.
Ano, ano. A je potřeba s těmi poznatky pracovat rozumně. Já jsem třeba ten fakt, že byla lakomá, mohla porovnat s její účetní knihou, kterou v depozitáři mám. A tam jsem třeba zjistila, že ona z těch peněz, které měsíčně od Františka dostávala, na kterých se shodli, tak dávala pravidelní poměrně vysokou částku na charitu, na nemocné sourozence. A takže si myslím, že to, že byla lakomá, tomu neodpovídá. I se zasadila o to, aby jejich služebnictvo mělo na tu dobu velice solidní podmínky k práci. A to, že byla spořivá, tak to odpovídalo tomu, že ona pocházela z chudé rodiny a asi jí prostě přišlo proti srsti rozhazovat peníze jen tak, ale to neznamená, že byla lakomá.
Co je asi zajímavé, že vlastně i návštěvníci se mohou podívat do prostor, kde žili a mají možná pocit, že právě před chvílí ta rodina odešla někam na zahradu. Tak kolik těch místností, kde oni žili, vlastně můžou návštěvníci vidět?
Je to takzvaný třetí zámecký okruh, soukromý byt rodiny Františka Ferdinanda a jeho dětí a manželky a rozkládá se na třech křídlech zámku, na třetím patře. Je to taková uzavřená skupina lidí, které tam procházejí 8 lidí maximálně a je to velice, velice privátní záležitost.
Tak my se tam s dovolením podíváme, obrazně řečeno, prostřednictvím našeho vysílání hned po 11:30. Za chvíli budeme pokračovat v naší předpůlnoční debatě s budoucí kastelánkou Konopištěnou Sedláčkou a teď se hlásí kolegové ze Zelené vlny.
Zelená vlna. Doprava aktuálně.
Na brněnské dálnici D1 dejte pozor na 20. kilometru. V jízdním pásu ve směru na Brno jede auto v protisměru. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Tak opravdu jeďte opatrně, ať dobře dojdete do svého cíle. Stále posloucháte večerní radiožurnál. Už jsme mluvili o tom, že 28. června roku 1914 byl spáchan atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofy. A my právě mluvíme o této manželské dvojici dnes hodinu před půlnocí. Jak je možné, že to jejich sídlo, kde vlastně trávili skutečně nejkrásnější část svého života, Konopiště, je v tak velmi dobrém stavu, že dá se říci, ty prostory nebyly nikdy nikým zničeny. To byl šťastnější osud zámku v Čechách.
To byl a hodně k tomu přispělo i to, když František Ferdinand koupil Konopiště v roce 1887, že vložil velké úsilí a peněz do náročné rekonstrukce. Takže v podstatě on ten zámek dal do takového stavu, že do dnešních dob nebyly potřeba žádné velké úpravy stavební ani úpravy interiérů. Navíc to byl velice pokrokový a moderní člověk a především teda i interiéry zámecké vybavil zařízením do té doby prostě nejlepší kvality. Nechal tam zřídit elektriku, ústřední topení, dokonce i hydraulický výtah.
A dokonce i splachovací záchod?
Ano, 12 koupelen s teplou a studenou vodou, sprchou a splachovacím záchodem.
Takže to bylo nejmodernější sídlo monarchy v Evropě?
Dá se říct, že patřil kterého opravdu skutečně k těm nejmodernějším. František Ferdinand ten pokrok měl moc rád a zajímal se o každý technický vynález a novinku.
V roce 1921, jestli se nepletu, tak Konopiště připadlo československému státu. A během druhé světové války, jaký osud byl na Konopišti?
Během druhé světové války sice na Konopišti přišli nacisté, obsadili ho, měli tam administrativní centrum okolo cvičiště jednotek SS. Nicméně Konopiště nedoznalo za jejich vlády nebo vlastnictví újmy, kromě toho, že některé z těch nejvzácnějších exponátů si odvážely do solných dolů v Rakousku, do soukromých bytů, ale vzhledem k tomu, že byli znalci umění a že viděli, jakou ohromnou hodnotu to má, tak ty věci nepoškodili a podle jejich přesných seznamů bylo potom možné po válce všechny ty věci dohledat a neporušené vrátit zpátky.
To je právě zajímavé, že jak už jsme říkali, že když to Konopiště tedy připadlo československému státu, že tam stále zůstávaly všechny ty exponáty, všechny ty předměty, protože dnes návštěvníci se mohou podívat do těch komnat, kde žili děti Františka a Žofie a je to všechno neporušené v tak úžasném stavu, že to nikdo opravdu nerozkradl.
Ne. Konopiště bylo vždycky velkým lákadem pro turismus a samozřejmě bylo žádost nebo aby zůstal zachován tak, aby byl pro lidi pro návštěvníky atraktivní. Tak je velice zajímavý fakt, že František Ferdinand si nechal svoje zámecké interiéry konopišské nafotit a podle těch dobových fotografií, potom když se dělali znovu reinstalace, tak bylo možné vracet ty předměty tam, kam patřily, takže to opravdu vypadá tak, jak František Ferdinand v té době s rodinou na zámku žil.
Ono je taky neuvěřitelně zajímavá ta jeho vášeň k lovectví. Když tam člověk vidí ty trofeje, to je až neuvěřitelné. Říká se, že to byla vášeň, ale nebyl to až fanatismus?
František Ferdinand skutečně lovil velice rád. Jestli to byl fanatismus, těžko říct z pohledu dnešního člověka, protože v té době to byla společenská událost, byl to takový jakoby sport. A František Ferdinand byl navíc velice výborným, vynikajícím střelcem, takže on, když střílel, tak tu úspěšnost měl vysokou. A na druhou stranu je pravda, že když k nám někdo přijde a odchází, tak co si většinou zapamatuje, tak je to ta lovecká chodba.
Snad někde jsem četla takovou statistiku, že denně musel skolit 22 kusů zvířat. Mně to přijde neuvěřitelné číslo.
Do toho se třeba počítá lov pažantů, když měl na návštěvě na Konopišti Viléma II. Německého císaře, tak z těch líhní vypouštěli pažanty a samozřejmě během toho jednoho dne jich nastříleli strašně moc, takže ono to číslo průměrné se ten den potom strašně vyskočí.
Tak mluvíme o výstavě, mluvili jsme o tom, co tam všechno návštěvníci uvidí, ale možná bychom teď mohli obrátit svoji pozornost na to, co se stalo právě toho 28. června roku 1914. Zeptám se úplně tak na rovinu, bylo tehdy nutné, aby tam následník trůnu vlastně na Balkán odcestoval?
Balkán byl vždycky zdrojem nepokojů a císař Franz Josef tu inspekční cestu už vykonat nemohl, takže vyslal Františka Ferdinanda, který byl vrchním inspektorem všech říšských vojsk. A ačkoliv se samozřejmě vědělo, že ta oblast není bezpečná, tak ji ten zemský správce zaručil bezpečnost i pro něj, i pro Žofii. Ale samozřejmě, jak teda potom ukázali další události, tu bezpečnost podcenil a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
Ta bezpečnost byla velmi podceněna. Tam se stalo několik neuvěřitelných osudových chyb. Můžete je zmínit ve zkratce?
Nejzásadnější byla už ta, kdy přijížděli k radnici a atentátník Čabrinovič hodil bombu, která spadla na vůz, odrazila se a zranila další auto, které jel za Františkem Ferdinandem a člena jejich doprovodu, který potom byl odvezen do nemocnice. Za ním právě chtěli potom jít z radnice naspátek a došel tam k zmatku, kdy nebylo řidiči řečeno, jakou cestou má jet po změně plánu a před dalším atentátníkem Gabrielem Principem začaly zmatky a přesunování aut, couvání a on měl dost času na to, aby vystřelil. I když byl velice rozrušen a ty výstřely byly náhodné, tak došlo k tomu, že oba dva byly smrtelné.
Takže neměli vůbec šanci přežít, protože to bylo v bezprostřední blízkosti.
Bylo to v bezprostřední blízkosti, říkám za chaosu, ale přesto ty rány, nebo ten směr udržel a ty rány proletěly první teda kapotou, druhá byla výš a zastřelila Františka Ferdinanda a způsobily natolik těžká zranění, že to nemohli ani jeden z nich přežít.
To byl dokonce vůz, který patřil kterému hraběti?
Hraběti Harachu. Hrabě Harach jim zapůjčil vůz i svého řidiče Lojku, Leopolda Lojku.
Vlastně někde bylo i svědectví tohoto řidiče, který si to do smrti vyčítal.
Vyčítala jeho chybatost nebyla a nebyla to ani chyba hraběte Hracha, který naopak svým tělem bránil Františka Ferdinanda, když odjížděli z radnice, tak on si stoupnul na stranu, kde František Ferdinand seděl, bohužel na tu opačnou stranu a s tím vlastně nemohl nikdo počítat a dopadlo to teda takhle tragicky a těžko říct, jestli kdyby jeli rovně, jestli by přesto teda ten atentátník nevystřelil a nedošlo, i kdyby k jenom poranění.
To je samé kdyby, ale otázka je, kdyby ten atentát nebyl, jestli by vypukla první světová válka, co by se dělo?
František Ferdinand o to vůbec nestál, protože on velice dobře znal stav armády Rakouska-Uherska a věděl, že je hodně zastaralá, že nemá tak dobré vybavení ani výcvik, aby obstála s těmi moderními nebo armádami, jako je třeba bylo v té době Prusko a nikdy by nesouhlasil s válkou, i kdyby malou světovou, to už je jedno, prostě proti válce vždycky vystupoval.
A jaká byla jeho vize uspořádání vlastně té Habsburské monarchie?
On především usiloval o to, aby došlo k jakési modernizaci, protože císař Franz Josef byl takový konzervativní panovník a už na trůně seděl hrozně dlouho a jakoukoliv změnu předem odmítal. František Ferdinand naopak, jak jsem řekla, byl velice pokrokový, moderní člověk, znal nedostatky toho soustátí a chtěl nějakým způsobem zaručit modernizaci, aby to byl fungující, prosperující stát.
A srbští nacionalisté měli jakou vizi, když se dostaneme k té jejich představě?
Určitě stáli o to, aby pod Rakousko-Uhersko nespadali a mohli si vytvořit svůj samostatný stát. Ale nebyla tam žádná pevná představa. Bojovali i sami proti sobě. A ta oblast byla dlouhá léta ve válečném konfliktu.
Ten osud těch atentátníků byl v podstatě taky tragický. Ten hlavní Gavrilo Princip, tak ti návštěvníci, kteří přijedou do Terezínské pevnosti, tak tam vidí tu neuvěřitelnou celu, která působí hrozivě. A tam právě on byl vlastně uvězněn a zemřel velice mlád.
Zemřel velice mlád, on byl nemocný. On v té době nebyl plnoletý, takže nemohl mu být udělen trest smrti, dostal do životí. A jelikož trpěl tuberkulózou i kostní dřeně, tak ten pobyt ve vězeňské cele prostě nemohl žádným způsobem ani zpomalit tu nemoc, na to už zastavit.
říká náš dnešní host, budoucí kastelánka Konopiště Jana Sedláčková. Budoucí kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková je hostem večerního radiožurnálu. Jako vždy řeknu telefonní čísla do studia, kdybyste se chtěli na něco zeptat. 221 552 155 nebo 255. 28. června roku 1914 přišel o život následník trůnu se svojí ženou Žofí. U této příležitosti, co se bude Konopišti 28. června konat?
My jsme požádali pana kardinála Duku, Dominika Duku, zdali by nám necelebroval mši, kterou chceme uctít nejenom Františka Ferdinanda a jeho ženu Žofí, ale všechny oběti takzvané velké války. A 28. června v 18 hodin bude na zámeckém nádvoří zádušní mše, taková pietní vzpomínková akce, na kterou přislíbil účast i pan ministr kultury, rakouský velvyslanec nebo paní generální ředitelka Národního památkového ústavu.
Teď bych vás ale poprosila, abyste si vzala sluchátka na lince, by měl být posluchač, který má otázku na vás. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady je Buršík. Já jsem se chtěl zeptat, nevím, jestli je to pravda. Je to pravda, že knížna Žofie byla v době atentátu těhotná?
Děkuji za otázku. Tato informace bohužel není pravdivá. Žofii v té době bylo 47 let a už s Františkem Ferdinandem žádné další děti neplánovali.
To je zajímavé, že se na to ptáte, protože během písničky jsem se přesně na to ptala také. V některých těch materiálech se to opravdu objevuje, tato informace.
Žofie, teda kromě těch třech dětí, o kterých víme, byla potom ještě jednou těhotná, ale bohužel ten syn, měl to být syn, se narodil mrtvý a už další potom těhotenství nebylo.
Tak ale teď musíme na chvíli naši debatu přerušit, protože sledujeme i dění v Brazílii, kde je světový šampionát a pomalu v závěru se chýlí utkání Chorvatska s Mexikem. Slovo má Petr Kadeřábek.
Utkání právě teď skončilo a obrovskou radost teď projevuje mexický trenér Miguel Herrera, který dovedl svůj tým do osmifinále světového šampionátu. Mexičané porazili v dnešním utkání Chorvatsko 3-1 a postoupili tedy do osmifinále, kde je bude čekat Nizozemsko. To už odpoledne porazilo Chile 2-0. Chile si zahraje osmifinále s Brazílií, protože jejich souboj právě teď s Kamerunem vrcholí. No a Brazilci vedou 4-1. Už to vypadalo, že by se mohlo to pořadí ve skupině A prohodit, že by Mexiku, když vedlo 3-0 a Brazílie 3-1, tak stačil jeden gol Mexičanům k tomu, aby se dostali do čela skupiny A. Oskore přeskočili domácí tým. Velmi napínavý by byl pak souboj v osmifinále mezi Brazílií a Nizozemskem. To se ale nestane. Nakonec totiž ještě Perišić vykřesali z křisku naděje pro Chorvaty, snížil na teď už konečných 1-3. V tuto chvíli končí také duel právě Brazílie s Kamerunem. Nakonec po dvou brankách Neymara, jedné Freda a Fernandinha Brazílie zvítězila nad Kamerunem 4-1, no a vítězí ve skupině A v osmifinále si to rozdá v úterý s, jak jsem říkal, z Chile. Druhou dvojici tvoří Nizozemsko a Mexiko. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
Tolik tedy aktuální vstup z Brazílie. Teď už vezmeme ty naše informace trošku rychle, protože závěr naší debaty už bude za chvíli. Mluvili jsme o té zádušní mši. Ráda bych ještě posluchače pozvala, že v pátek, tedy v Praze Dejvících a v sobotu v Brně na hlavním nádraží bude pro veřejnost vystaven železniční saloní vůz Františka Ferdinanda. Mimochodem, kde vlastně je pohřben Ferdinand a jeho žena Žofie?
Jsou pohřbeni v zámku Arčteten, který spravuje jejich rodina, jejich potomci, a to proto, že František Ferdinand odmítl být pohřben v kapucínské hrobce ve Vídni, protože jeho žena, jeho děti by na to nárok neměly a on samozřejmě chtěl být s nimi, až jednou dožije, takže nechal do své závěti dát nebo vložit toto přání, výslovné přání, že chce být pohřben s nimi, a nechal vybudovat pod kaplí v zámku Arčteten kryptu, rodinnou kryptu, kde jsou pohřbeni nejenom oni, ale i jejich děti.
Jak už jsem říkala, vy jste nejenom budoucí kastelánka od 1. července, myslím.
Od 1. července.
Ale stále ještě jste správkyní depozitářů a zámeckých sbírek.
Ano.
Co pro vás v tom depozitáři je opravdu takový unikát, na co vy se ráda díváte a říkáte si, to bych také jednou ráda návštěvníkům ukázala?
U nás asi vůbec nejzácnější, nejcennější kolekcí je sbírka zbraní Františka Ferdinanda, která je skutečně majestátní, ale já dávám přednost třeba textilím, které mají i takový zajímavý příběh. Ty liturgické ornáty a liturgické textílie bývaly ušity z šatů z takových těch bohatých rouch právě významných šlechticů a my tam máme dochované například ornáty a další teda ty liturgické předměty ze svatebních šatů Žofie. Je to prostě úctyhodné, když vidíte prostě ten satén, to hedvábí a stříbrem vyšívaný ornát i s tím štítkem ze zadu, kde je vyšito věnování nebo upomínka na nejkrásnější den v životě na památku dne 1901. července, kdy se brali.
Tak to je další unikát. Tak ještě musíme říct, že tato výstava, o které jsme tady mluvili spojeně v životě i smrti, bude do konce října.
Do konce října.
Ano. A ještě na závěr, kdy budete u vás dělat ty úžasné ovocné knedlíky, které měl Ferdinand tak rád?
Ty budou až v srpnu a do té doby bude spousta dalších akcí. Budeme tam mít, nebo už běží každý měsíc přednášky tematické, které se týkají nejenom sarajevské události, ale i velké války. Bude na konci prázdnin Hradozámecká noc, svatohubertská mše a spousta dalších akcí, které můžete sledovat na našich webových stránkách.
Tak další důvod, proč navštívit Konopiště. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu. Byla tady s námi budoucí kastelánka tohoto zámku Jana Sedláčková. Zase se s vámi budu příště těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání a dobrý večer.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc radiožurnálem.